Казки наслушна. Аліса і неверагодныя забавы. Казка. Аўтар Аркадзь Жураўлёў. Галеча на сметніку. Частка першая. Як падумаю, наколькі неабдымны Божы свет. Жывуць у ім розныя жывёлы і птушкі, лятаючыя і поўзаючыя, плаваючыя і хадзячыя. І, канешне ж, жывуць людзі, заможныя і няшчасныя, што спадзяюцца толькі на збавіцеля ці нават на выпадак. Адныя ў раскошы купаюцца, іншыя – апошні грошык на лусту хлеба эканомяць. Кожнаму свая доля. А ёсць яшчэ адна катэгорыя людзей – сярэдняя, якая працай сваёй і сама харчуецца, і аб хатніх жывёлах клапоціцца. У адной вясковай хаціне, дзе падрасталі адзін пад адзін пяцёра дзетак, красавалася котка Аліса. Якое жыццё! Якая раскоша! Якое прыволле! Усяго ў яе ўдосталь, і ежы, і незалежнай свабоды, і нават слова ў сваёй вялікай сям'і мела. Па хаце і па надворку заўсёды хадзіла ў гуморы. І прыязна усміхалася не толькі кожнаму члену сям'і, а і сонейку, і лёгкаму ветрыку, і нават шарыку. І ўсе, нават здавалася самы злы на свеце сабачок шарык, адказвалі ёй сваёй ласкаю. На свае вушы чуў, што шарык, як сапраўдны джэнтльмен, заўжды першым з ёй вітаўся. «Добрага ранку, Аліса!» І яна расплывалася ва ўсмешцы – гуліва адказывала на прывітанне і крочыла па сваіх каціных справах, мурлыкаючы і паціраючыся сваімі рыжа-бела-чорнымі бліскучымі бакамі і абвіваючы пушыстым хвастом ногі шчырых ёй супяседнікаў. «Мяу! Як жа я табе ўдзячная, дарагі чалавек!» – казалі яе шчаслівыя, блакітна-карычневыя вочы. Колькі людзей бачыла нас на гарадскім сметніку з валцы, але каб табе каторы прылашчыў. Мо сотні катовы котак, што сталі непатрэбнымі сваім гаспадарам, дзень пры дні корпаліся, шукалі, каб чагосьці паесці. А ты адзін мяне ўзяў на рукі, не пабаяўся, абагрэў, адмыў, накарміў. «Паглядзіце на яго!» Люта казалі яго паплечнікі па працы. У яе скуры ды косці, і блухі хутчэй за ўсё, трымайцеся ад яго. А ён прыхінаў жывы камячок да сябе, глядзеў яму узгаслыя вочы, якія здзіўлена пазіралі на чалавека, як дараваны анёлак. І толькі рэдкія дрыжыкі гэтай істоты ўваходзілі ў грудзі выратавальніка халоднымі нажамі. Суседзі таксама прымалі яго за дзівака. Дзяцей жа сваіх поўны гарнец, а тут яшчэ і гэтае боскае стварэнне. Але чалавека таго, як сапраўднага гаспадара, нічога не пужала. Багацце меў карову, цялушку, свіней ды трусаў, курэй ды індыкоў для сям'і і сваякоў. Сам меў добрае здароўе і цягавітыя рукі. І яшчэ два сыны беларусу Івану ў дапамогу, ды жонка руплівіца і з меншымі ўпраўлялася, і ў садзе-агародзе ўсё ладам раскашавала. І сталавалася сямейка, добра ўпацеўшы, як і ў працы. І калектыўнай працай гаспадар штодня не ганьбіўся, як і з дзецьмі пазабаўляцца. «Дзякуй табе, мой гаспадар, за тваю смеласць, ласку і дабрыню. Я цябе шчодра аддзячу. Мяу, мяу!» Задавальненне і цікавасць, цеплыня і ласка людская вярнулі бадзялага кацяня да шчаслівага жыцця. «Аліса, пайшлі да мяне пад коўдру. што раз нашэптвала, клікала пяцігадовая Настачка, расчэсваючы і без таго пушыстую і бліскучую поўсць. «Што за жарты, мая харашуха? Хадзім, мне ножкі пагрэеш!» Але котка заўжды адмаўлялася, удзячна вуркатала. «Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-м присутності будь куди болей. І кот-чужинець не сунеться на мою територію, і мишам не буде порятунку», – розважала Аліса. Тоді діти частували свою любимісу на дорожку різними хатніми присмаками, які яна уподобала. Ковбаскою ды молочком, творожком, а калі і озерною рибкою. А віскас воддаль обходила. Поївши за хвотой, удячно облизвалася, лапкой мила старанна ротик. Дякувала коротким «мяу» і сыходзіла на начное дзяжурство у паветкі атрыну лазню. Яна добра засвоіла мацярынскі наказ. Сама ўсяму вучыся і ежу пры неабходнасці раздабыць, і прытулак прыстойны знайсці, і абавязкова карыснай для каго-небудзь быць. Памятай, у кожнага свае клопаты, а калі што, бяда розуму навучыць і свайго дамагчыся здолееш. Пакуль бяды не знаеш, дык і розуму не маеш. Аліса расла актыўнай і цікаўнай. Вось і зараз, вярнуўшыся з начнога дзяжурства, адразу прых на падваконне. Уважліва і нават з пажадай назірае праз аконную шыбу, затым, як суседская чорная котка перацягвае цераз плот свой непаслухмяны вывадак. Кацяняты пішчаць і працівяцца, брыкаюцца і валтузяцца між сабой. Толькі маці перацягне за карак першага і возьмецца за другога, як першы зноў падлезе ў шчыліну пад плот, апынецца ў чужым квітніку і пачынае хавацца. Або пачынае кусаць маці за хвост ды цягаць за вушы братоў і сястрычак. Усе пяцёра аднолькава пушыстыя і бела-рыжыя. Аліса на пачатку прыпадымаецца, робіць спінку горбікам, поўсць на ёй таксама уздымаецца. Яна пачынае ворчэць, выказваючы сваю незадаволенасць малымі падшыванцамі. «Во, каб зараз яе выпусціў!» – казаў сярэдні Грышка. Ужасна вяла б дысцыпліну сярод непаслухмянага кацінага войска. «Невядома, разбегліся б куды каторы. І ўсё, амба!» Заключыў сярэдні, але ён жа і старэйшы на 10 хвілін Алесь. «Цікава, а дзе іх тата?» – здзіўлена-запытальна азвалася Мілана. «Дзеці слухаюцца, как калі строгасць з ласкай павінны крочыць побач». «Ну ты, малая, і сапраўдны сямейны макаранка!» – падаў свой важкі голас семікласнік Лявонка. «Не здарма кожны раз бацькі кажуць, прыслухоўвайцеся да Міланкі, яна дурнога не прамовіць». Тым часам Аліса ўжо хадзіла па падваконні. Відаць, думала пра тое, што не пашчасціла ў тым каціным сямействе толькі бацьку, які не бачыў, наўрад ці ўбачыць увогуле, як растуць свае шматлікія дзеці, нашчадкі. А можа, шыкоўнага і велічнага караля ён ператварыўся ў разбойнага пірата, у якога адно вока і парваныя вушы, перабітыя лапы і выцвілая з каўтунамі поўсць, разважала Аліса. «Базіня, бач ты, вялікай справы да дзетак сваіх яму няма. Лічыць усё, што мог, ім даў. Астатняму навучацца самі праз асабістыя шышкі і сінякі. Гад які, так яму і трэба!» Успомніўся першы самастойны выхад на двор. Дзень стаяў сонечны, і Алісе захацелася выйсці ў сад. Хвалі свежага паветра, напоўненыя рознымі пахамі і гукамі, нахлынулі на яе. Дастаткова вопытная котка нават прысела ад нечаканасці. Так многа новага! Маладая шаўкавістая трава, скрозь яблыкі, грушы, вішні, чарэшні. А парэшак ды агрэсту гаспадароў дужа багата. Наўкола грады, цяпліцы, кіламетровыя палеткі і бульбы. И повсюль красуются кветки, кветки, кветки. Пахи разносятся на усю улицу. И коли яны зусім гэтым управляются. Яшчэ и я у іх разважала Аліса. Вось дык задашка. Колькі пчолак на кветках. Вакол кожнай кветачкі зумкаюць працавітыя пчолкі і гудуць махнатыя чмялі. А вунь зусім побач гуляюць у тэніс зялёныя палявыя конікі. А вунь тоўсты махнаты вусень паўзе па сваіх справах, не звяртаючы ўвагі на прысутных. А вось тоўсты і важны жук упэўнена трымае курс на невялічкую лужынку вады. А ў той лужынцы люстэрку адбілася і мордачка кацяняці, і перакулены да гары нагамі лес, і, здаецца, Аліса зараз у лесе зялёным і тоўстым, як маладая яловая шышка, жуком забаўляецца. Ах, якая мілата!
Добры дзень, жук! – павіталася Аліса. Мяу!
Добры! А чаму добры?
Добры, таму што цудоўны сонечны дзень! Вясёлым галаском адказала Аліса.
І я табе таго жадаю. Ну, бывай здарова.
Жук з зычным гулам расправіў серабрыстыя крыльцы, што скрываліся пад чорным панцырам, і знік у нябеснай сіняве. Вось і пагаманілі. Засмуцілася Аліса. Яна праводзіла яго поглядам, усміхнулася, быццам хацела адгадаць яго маршрут. Памыла лапкай тварык, агледзелася. Навокал была адна трава. Ого, якая! У пояс і густая, як чалавеку схавацца, а не малому кацяняці. Барану прыстаў, той не абваліць. Відаць, гэта гаспадарскі сенакос, разважала Аліса. Акрамя травы нічога не бачна. Ні хаты, ні агарода, ні сада, ні кветак з пчолкамі і шмялямі. І сонніка так ласкава, так хораша пазірае на яе маленькую праворную котку, як маці на сваю дзіцятка. Усюды льецца яго шчырае святло і цяпло. Многа работы залатому сонніку і ляракі, куды толькі што прытэпала малое стварэнне. Кацяня прымасцілася на прагалінку з малінавым шарам канюшыны сярод невялікай шаўкавістай траўкі з краскамі. Глядзела на люстэрка вады, якое блішчэла, пералівалася ажно да мігаценню ў вачах, аж ужо на сон пацягнула. Раптам, а, божачка ж, яна ўбачыла, як на супрацьлеглым беразе з вады высоўваецца спачатку нос, а потым круглая мокрая галава. Вылез на бераг. Хвост у звярка доўгі, прыплюснуты з бакоў. Страшыдла. Не іначай страшыдла, і ўсё тут. Ён быў, можа, крыху больше за яе, кошку, але надта злы і кусачы. Па морде бачна, вылез і цікуе, каб спаймаць і з'есці каго. І тут ёй успомніўся выпадак з ранняга дзяцінства. Таксама стаяў прыгожы сонечны дзянёк. Аліса з братамі і сёстрамі вырашылі схадзіць пакупацца на возера. Па дарозе бегалі, забаўляліся, ажно пакуль не сустрэліся з хлапчукамі-падлеткамі. Убачыўшы шасцёра шэра-бура-чорна-малінавых кацянят, падаставалі свае рагаткі і пачалі іх расстрэльваць. Маруся з Лаурай першымі згубілі вочы. Праз некалькі трапных стрэлаў камянямі памерам з перапёльчана яйка. Наступныя кулі зашпокалі па бульбянішчы, шляпках сланечнікаў і бліжэйшым кустоўі хмызняку. Агонь быў трапны. Кацяняты пішчэлі, шалелі ад балючых удараў камянямі. А калі ад тых стрэлаў назаўжды прымусілі два маленькія камячкі ляжаць пад прыбярэжнымі вольхамі, падлеткі гойсалі і шалелі ад задавальнення. Акурат, як і ў мінулы раз, калі расстралялі з рагатак іх маму. Гэй, загоннае паляванне на пушні хатніх жывёл стартавала!
кричалі задовольненням хлопці. Здається, усе стішилося. Гой, молодший брат Аліси, усе старався обхитрити юних гангстерів. Заскоквав на дерева, ховався під кусти буйного дятовнику, ложився і повзав по бульбяних борознах. Усюди доставали камінні кулі. Нарешті, коли сіли його покидали, присів, нібито на імгнення, для передиху. Тут трапний стріл і... Нема Гоя. Тільки кров пирснула. Старейший вираз на початку так стоївся. Малойчики думали, що покончили скотіни з граєй. Однак апошній стріл по молодшому брату, який не мог спокійно перечекати у той же борозні. Йон запішчев, навіть заплакав, де так моцно, що куля місцевого гангстера імгненно потрапила у голову котяня. Малая Аліса тряслася і від жалю, і від страху. Аліса чула за тими нелюдьми. У гэтае ж імгненне земля застагнала ад невыноснага болю. Застагнала ад крыўды і жаху, ад нечалавечай жорсткасці. Застагнала ад згубы звычайных чалавечых якасцей. Лес зашумеў, загаманіў ва ўсю сваю моц, на ўвесь белы свет. Ні адзін чалавек не адвярнуўся. Як бы і не пачу, таго поклічу. Акрамя некалькіх старых жанчын, што спыніліся і хіталі сівымі галовамі у знак згоды з мудрым лесам. А цяпер, мой дружа, лажыся адпачывай, а ў наступны раз ты даведаешся, якія яшчэ гісторыі былі ў жыцці коткі Алісы. Казка наслушна.